ka mēs latvieši, kuriem būtu jātrāpa savu metieni, kur ir komanda, kurai vajadzētu ar izrāvieniem vinnēt, mēs to darījām, bet mēs tiešām netrāpījām metienus. Un, ja skatāmies statistikā no distances, pirmajā puslaikā 1 no 12 tālmetieniem un kopumā spēlē 5 no 23. Tas nav tas, ko latvieši var, un tas nozīmē, ka rezerves ir atstātas šodienai. Bet, nu jā, kā treneris teica, aizmirstam šo spēli, aizmirstam šos metienus, un ar tādu precizitāti šajā turnīrā ja droši vien to vairs nemetīsim. Nu, nevis precizitāti, bet neprecizitāti.
Jā, nu šodien rindas kārtībā Melnkalne. Ko mēs no Melnkalnes varam sagaidīt, zinot vakardienas rezultātus, laikam jau niknu Melnkalnes komandu?
Varam sagaidīt niknu Melnkalnes komandu, varam sagaidīt nedaudz vairāk atpūtušos Melnkalnes komandu. Mums sanāk aptuveni tikai 20 stundas, kā atpūsties. Nu, Melnkalne arī ir līdzīgā Krievijai spēcīgas centra spēlētājas. Nu, viņas ir nedaudz citādākas, darbojas nedaudz citādāk, bet Melnkalne ir tāda masīva aizsardzības komanda, nu, un tad jāreķinās, ka šodien būs lielāks spiediens aizsardzībā, un mums jāreķinās ar to, ka mums būs vairāk jāskrien droši vien un jābūt agresīvākām, ātrākām, lai īsti šīs pretinieša komandas netiek līdz, bet, nu jā, Melnkalne ir tāda agresīva un asa komanda.